Ihminen kun menee itseensä, niin silloin tämä edellyttää sitä, että hän näkee syntinsä. Ennen ei voi ihminen mennä itseensä ja katua. Mutta tämä on suuriarvoinen asia, vaikka me olemme helluntain valmistuspäivässä, niin kuitenkin me tiedämme ja koemme, että Pyhä Henki on täällä. Kiitos Jumalalle. Tuo ihmeellinen taivaan lähetti, joka ensimmäisenä helluntaipäivänä lähetettiin tänne maailmaan meidän ihmisten keskelle. Hän on se taivaallinen Eliezer, joka etsii kalliita iäisyyssieluja kirkastaen Kristusta. Etsii ja on etsinyt meidät itse kunkin Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja löytänyt meidät eräänä hetkenä. Tässä meillä jokaisella on suuri kiitoksen aihe. Niin tämä Eliezer, joka on Abrahamin uskollinen palvelija siellä Vanhan testamentin puolella, kerrotaan Mooseksen kirjassa. Hän on ihana esikuva Pyhästä Hengestä. Ja tämä taivaan lähetti Pyhä Henki liikkuu tänäkin iltana täällä meidän keskellämme, ja hän tietää, kenellä on miltäkin kohdalta parannukseen, eli mielenmuutokseen, tarvetta. Meillä jokaisella on aina aika ajoin. Eikö se olekin, veljet ja sisaret, ihana asia, että tämä taivaan lähetti Pyhä Henki liikkuu meidän erikoisesti uskovien keskuudessa ja keskellä, ja hän puhuu meille eri tilanteissa ja eri yhteyksissä monista asioista. Kirkastain meille sellaisia asioita, jotka ovat hyljättäviä, ja kirkastaa meille Jeesusta Kristusta, hänen kuvansa kaltaisuuteen jokaista meitä kasvamaan. Ja tänä iltana tässä tilaisuudessa Pyhä Henki, kun liikkuu täällä, niin hän puhuu ja osoittaa näitä eri alueita ja asioita, joiden tulee tehdä parannusta synneistään tai joistakin muista asioista. Totinen valkeus, joka oli tulossa maailmaan, oli valaiseva jokaisen ihmisen, sanotaan näin Johanneksen evankeliumissa. Totinen valkeus, Jeesus Kristus, hän valaisee jokaisen ihmisen ja jokaista ihmistä tänä iltana täällä. Ja silloin me emme niitä asioita voi edes aviopuolison kohdalle, vaikka hän vieressä istuisi täällä, niin emme voi hänen tililleen niitä asioita työntää, vaan kun Pyhä Henki kirkastaa meille nämä alueet ja asiat, niin me tiedämme, että nämä ovat minun asioitani. Minun tulee tehdä näistä parannusta. Ja Pyhä Henki on niin kirkas, niin voimallinen valo ja niin pyhä, että vaikka emme tiedä mitään tietoista tunnollamme olevan, niin minne ikinä hän tulee, niin hän vaikuttaa meidän jokaisen kohdallamme, että me tunnemme, minä se olen syntinen sinun pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä. Tämä on suuriarvoinen asia, veljet ja sisaret. vaikka emme tule aina niin ajatelleeksi sitä ja pysähtyneeksi tämän asian kohdalle, kun emme elä aina siinä valossa ja siinä tietoisuudessa, että Jumala on pyhä ja me olemme syntisiä. Vaikka me olemmekin uskoon tulleina, me olemme armahdettuja syntisiä. Aivan samalla tavalla niin kuin Pietari siellä suuren kalan saaliin jälkeen, joka oli saatu, niin hänellä heräsi Jumalan pyhyyden kirkkauden edessä synnin tunto. Ja hän sanoi Jeesukselle, mene Herra, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Tätä aina tekee Jumalan pyhyyden ja kirkkauden läsnäolo. Ja joskus tuntuu minustakin, vaikka tiedän, että Herra on kutsunut sanan palvelukseen ja antanut tällaisen tehtävän ja viran, niin minustakin tuntuu monta kertaa, että minä olen itsessäni arvoton puhumaan näin suurista asioista. Me tarvitsemme tämän kaltaista Jumalan pyhyyden ja kirkkauden läsnäoloa, ja silloin se vaikuttaa meissä sellaista nöyrtymistä, ja me ikään kuin sulamme kaikesta siitä itseriittoisuudesta, itsetietoisuudesta. Meillä on monia alueita sellaisia uskovinakin, joista me saamme Jumalan kirkkauden valon ja lämmön loisteessa, me saamme sulaa, me saamme pehmitä, ja ihminen pienentyy tällä tavalla suuren, pyhän, väkevän Jumalan edessä. Tämä on meille ihmisinä erittäin tärkeä, tarpeellinen vaihe, niin kuin Johannes myöskin kohdallaan sanoi Jeesuksesta ja hänen suhteestaan, minun tulee vähetä, mutta hänen kasvaa. On suuri voitto meidän elämämme kohdalla, kun Jumalan pyhyys ja kirkkaus ja tämä Jumalan läsnäolon tunto saa jokaista meitä pienentää ihmisinä, että Jeesus kasvaa suureksi. Hän saa tulla ykköseksi meidän elämäämme, ja me olemme nollia. Emme me sitä usko vähällä. Emmehän. Ei. Ei sitä, kuulkaa, ihminen usko vähällä. Että me todella olemme Jumalan näkökannalta katsottuna, oman inhimillisen ihmisemme puolesta, me olemme nollia. Mutta Jumala on ottanut jokaisen meidän kohdallamme tällaisen ohjelman, jos nyt näin voisimme nimittää Jumalan työtä. Että sinä ja minä pienenemme ja vähenemme, ja hän vie työtänsä meissä eteenpäin samanaikaisesti, kun hän vie työtänsä eteenpäin meidän kauttamme. Niin kuin eräs kokenut Herran todistaja oli nuoremmalle todistajalle juuri hiljattain evankeliumin työhön lähteneelle sanonut, kun tällä nuorella oli intoa ja oli eteenpäin rientävä mieli ja eteenpäin pyrkivä mieli, niin tämä nuori evankelista sanoi vaan uudelleen ja uudelleen tämän vanhan kuullessa, että kun vaan pääsis pinnalle, voi kun pääsis pinnalle. Niin tämä kokenut, Herran sotia käynyt, Herran palvelija sanoi tälle nuorelle aloittelevalle todistajalle, että kuule, pyri vaan pinnan alle. Niin, pyritään vaan jokainen pinnan alle, sinne Jumalan virtaan, niin sillä tiellä Jeesus kasvaa todella suureksi. Meidän hengellisessä näkökentässämme ja meidän kokemuspiirissämme. En muista Jumalan miestä, kuka hän oli, mutta hiljattain kuulin ja olen kuunnellut kasetilta hänen lausuntoaan, niin hän sanoi, että hänen työllään ja meidän kaikkien työllä on sen jälkeen suurempi ulottuvuus ja väkevämpi vaikutus, mitä enemmän saamme siirretyksi itseämme syrjään ja antaa Jeesukselle enemmän tilaa, sitä tehokkaampia me olemme. Ja vain tämä pyhä henki taivaan lähetti voi meitä tällaiseen kirkkaudellaan, voimallaan, valaisullaan meitä valmistaa, mitä tämä ohjelma, tämä tavoite meidän henkilökohtaisessa elämässämme, mitä se minulle merkitsee ja mitä se sisältää minulle henkilökohtaisesti joka päivä. Asettaa itsensä enemmän syrjään ja antaa Jeesukselle enemmän tilaa. Hallelujaa. Tämän me ymmärrämme ja me koemme jotakin hengessämme tästä alueesta, että tässä se on ikään kuin valtatie, aivan kuin punainen johtolanka. Tätä tietä meidän tulee jokaisen edistyä ja kulkea. Sillä tiellä me olemme väkeviä, kun me itsessämme olemme heikkoja. Näin Paavali myöskin kohdallaan sanoi, silloin kun minä olen heikko, minä olen väkevä. Jeesuksessa, Kristuksessa, silloin me olemme väkeviä. Hän sinussa ja minussa. Herra valmistaa meitä tänäkin iltahetkenä suurempiin siunauksiin. Eikö se ole valtava asia? Ja tahtoo pitää meistä sellaisen mielen ja ajatustavan ja sellaisen näkökyvyn meidän mielemme maailmasta ja hengellisestä näkökentästämme kaukana, jota Laodikean seurakunta edusti. Hän sanoi, tämä seurakunta sanoi, olen rikas. Olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Olen rikastunut, olen rikas, enkä mitään tarvitse, sanoi Laodikean seurakunta. Mutta kun Herra, seurakunnan Herra katseli valtaistuimelta tätä seurakuntaa, niin hän joutui toteamaan, olet sokea, köyhä, alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja huomatkaa tämä alue, josta aikaisemmin äsken oli puhe, ja silmä voidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Siinä se oli, sama alue, valaisu Jumalan puolelta. Annetaan silmä voidetta, että me tarkemmin vielä näkisimme. Joka luulee tietävänsä, sanoi Paavali korinttolaisille kirjoittaessaan, ei vielä tiedä, niin kuin hänen tietää tulee. Tämä on kasvu. Ei olla itsessään rikas, vaan olla omissa silmissään pieni ja vähäinen. Filadelfian seurakunta on vastakohta Laodikean seurakunnalle, ja tuolle seurakunnalle seurakunnan Herra sanoi, että tosin sinun voimasi on vähäinen. Ja varmaan seurakunta myöskin tunsi, että vähäisiä ollaan. Mutta sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, otan minä sinusta vaarin, ja varjelen sinut koetuksen hetkestä, on alkukielen mukaan syvännön kääntämänä. Varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Halleluja. Eihän tämä ole lihalle ja verelle mieluista ollenkaan. Tämä kaveri, jota me nuttumme alla kannamme, niin se haluaisi olla parras valoissa, eiks niin? Ja suurella jalustalla ja aplodien kohteena erikoinen mies tai huomattu nainen. Niin. Mutta Jumalan tie, se on kaikille Jeesuksen seuraajille. Se on merkinnyt niin kuin meidän mestarillemme ensimmäisenä nisun jyvänä, tulla ensin lihasta ja verestä osalliseksi tänne maailmaan. Ajattelemme Jeesusta hetken. Hän oli täydellisten henkien maailmassa. Hän tunsi varmaan olonsa ensimmäisinä hetkinä ahtaaksi tässä lihan ruumiissa, kun hänen käsityskykynsä alkoi kasvaa. Varmaan. Koska nekin veljemme ja sisaremme, jotka ovat jonkun äkillisen tai voimakkaan sairauden kautta joutuneet hetkeksi lähtemään tästä ruumiistansa pois, niin he ovat todenneet, että oli valtavan kevyttä, kun sai jättää tämän savimajan ja siirtyä pois tästä tämän ulkopuolelle. Se oli suuri muutos Jeesukselle, mutta hänen, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että koska lapsilla on veri ja liha, siis sinulla ja minulla ja kaikilla Herran omilla, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tämän tähden hänen piti tulla lihasta ja verestä osalliseksi, koska sinulla ja minullakin on liha ja veri. Ja että valmistettiin, koska lankeemus tapahtui lihan ruumiissa, niin sovitus myöskin piti tapahtua lihan ruumiissa. Mariassa valmistettiin asunto Jeesukselle, mutta Jumala antoi asukkaan siihen poikansa iankaikkisen hengen. Sana tuli lihaksi, että valmistettiin välikappale, että hän voi ensimmäisenä nisun jyvänä täällä maailmassa kuolla. Niin kuin Jeesus sanoi, ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Jeesus ensimmäisenä nisun jyvänä, hän kuoli, ja hänen elämänsä kätkettiin tämän maailman kärsimysten tuskien, jopa veren multaan. Ja tätä kautta on saatu paljon hedelmää, on jo perille päässyt. Paljon on vielä matkalla, mutta paljon on niitä, joiden tulee vielä sisälle tulla. Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tämä oli Jeesuksenkin tie. Kuolla, nisun jyvän piti kuolla. Jeesus sanoi, ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ellei nisun jyvä olisi kuollut, Jeesuksen elämä olisi kuollut. Ellei hän olisi meidän edestämme kuollut, me olisimme vielä synneissämme. Mutta paljon on niitä, jotka ovat jo tämän ensimmäisen nisun jyvän kuolemisen kautta saaneet päästä elämään sisälle. Ja mekin, jotka olemme uskossa tänä iltana, meilläkin on suuri armo Jumalalta tullut. Hallelujaa. Eikös ole, veljet ja sisaret, suuri kiitoksen aihe taivaalliselle isälle, että hän antoi ainosyntyisen poikansa meidän edestämme. Mutta tie oli tällainen, kuolemisen tie, itsensä kieltämisen tie, tuskien, kärsimysten ja häpeän ja pilkan tie. Ei kulunut kovinkaan montaa päivää siitä, kun Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa, niin saamme evankeliumista lukea, heillä oli päätös tappaa hänet. Aina hän sai olla tällaisen alinomaisen vainon kohteena toisaalta, vaikka toisaalta vilpittömien ihmisten sydämet, ne tungokseen asti tungettelivat Jeesuksen ympärillä. Kunhan saisin vain koskettaa hänen viittansa lievettä, minä paranisin, minä pelastuisin, minä tulisin terveeksi. Tällaisella mielellä, uskon hengellä varustettuja ihmisiä oli tungokseen asti Jeesuksen ympärillä. Mutta oli hänen vainoojiansa, jotka vaanivat alin omaa kokoustilaisuuksissa, kaikissa vaiheissa, kun saisim hänet sanoista kiinni, sanoista solmituksi, pääsisimme hänen elämäänsä käsiksi ja voisimme hänet toimittaa pois päiviltä. Tämä oli hänen tiensä, mutta Jeesus tiesi, tänään ja huomenna minä saarnaan, hän sanoi sanomassa, jonka hän lähetti Herodekselle. Tänään ja huomenna minä saarnaan ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän. Golgata oli hänen ajallisen elämänsä tavoite. Risti, se oli hänen ajallisen elämänsä viimeinen päivä. Se oli hänen päämääränsä kuolla. tuottaa paljon hedelmää kaikkialle maailmaan. Mutta se oli hänen tavoitteensa kulkea, kantaa lopuksi itse oma ristinsä, tulla sille naulituksi pääkallon paikalla, nähdä tämä maailma lihan ruumiissa ollessaan ensimmäisenä pitkäperjantaina viimeisen kerran iltahämärässä tai siinä iltapäivätunteina sulkea silmänsä tälle ajalle. Lihan ruumiis. Kolmantena päivänä hän pääsi määränsä päähän ja elävän Jumalan henki meni kalliohaudalle ja herätti hänen elottoman ruumiinsa ylösnousemusruumiiksi. Kiitos Jumalalle ja Jeesukselle Kristukselle, meidän kuninkaamme ei jäänyt hautaan, vaikka siellä valhetellen levitettiin juutalaisten keskuuteen sellaista viestiä, että opetuslapset varastivat hänen ruumiinsa. Mutta jos hän olisi hänen ruumiinsa varastettu, niin me emme olisi uskossa tänään. Mutta hänet Jumala herätti kuolleista, ja koska Jeesus elää, niin mekin saamme elää. Elää tätä ihmeellistä ja uutta elämää. Ja saada tänä iltana kokea, että Jeesus Kristus on totisesti ylösnoussut. Ja jos sinä, kallis kuulijani, olet vielä synnit omalla tunnollesi ja sydämesi päällä pois ottamatta, niin tämä ilta on sinun iltasi. Sinä valmistaudut väkevään helluntai-siunaukseen sitä kautta, kun sinä teet parannuksen synneistäsi. Halleluja. Tämä on tie useille ystäville, jotka ovat pelastusta tulleet rukousjonoissa eri puolilla viime viikkojen aikana. Ja ajatelkaa, veljet ja sisaret, minä kerron teille erittäin myönteisen ja rohkaisevan viestin. Nyt on nuoria ihmisiä eri puolilla Suomen maata alkanut tulla uskoon. Aivan sellaisessa nuoruusvaiheessa monia nuoria tyttöjä ja poikia on tullut rukousjonossa esiin ja katsoneet minua vakavasti silmiin ja sanoneet ehkä kyynelten useinen heistä kyynelen virratessa poskipäillään. Minä tahdon tulla Jeesuksen omaksi. Minä tahdon pelastua. Se on, kuulkaa, valtavaa lääkettä sanan julistajalle, kun henkeen ja sieluun tuonne, kun saa nuorten ihmisten päälle laittaa kätensä ja sanoa, että Jeesus ottaa sinut nyt näillä jalansijoilla, jolla sinä seisot, niin vastaa. Ja antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sitten sinulle kuuluu lupaus Pyhän Hengen täyteydestä. On siinä ikääntyneempiäkin ihmisiä ja keski-iässä olevia. Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon on tullut esille pelastusta etsiviä viime viikkojen aikana Suomen maassa. Me olemme väkevän herätyksen kynnyksellä ja ikään kuin ensimmäisiä voimallisia sadepisaroita, jotka kostuttavat tätä kuivunutta ja kovaksi kovettunutta maaperää. Jumalan sade, Pyhän Hengen sade sen vaan tekee, ei mikään muu. Jeesus Kristus, joka on lähtenyt etsimään ja pelastamaan sitä, joka kadonnut on. Jos sinä ajattelet, että ethän sinä ole mihinkään kadonnut, sinä tiedät, missä sinä asut, sinä tiedät nyt tämän Sion rukoushuoneen, missä kohdassa Helsingin kaupunkia tämä on, ja tiedät, mihin sinä tämän kokouksen jälkeen menet, enhän minä mihinkään ole kadonnut. Mutta niin kauan, kun taivaallisen isän yhteydestä on yksikin iäisyyssielu pois, hän on kadonnut taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen näkökannalta katsottuna. Hän on kadoksissa, hän ei ole siinä elämän yhteydessä, jossa Jumalan suunnitelmien mukaan kaikkien meidän iäisyysmatkaajien tulisi olla. Ja niin kauan hän ei ole tyytyväinen valtaistuimellaan, kuin yksikin hänen rakastamansa ja rakkautensa kohde on ulkopuolella Jumalan pelastavan armon. Tällä sinä valmistat suurempia siunauksia elämääsi, ja ainoastaan tällä, että sinä tänä iltahetkenä jättäydyt Jeesukselle Kristukselle kokonaan. Avaat oikein sieltä sydänhuoneesi ovet ja sanot Jeesukselle, että Jeesus, minä uskon sinuun. Minä uskon sinun ristin kuolemaasi, sinun uhriisi, jonka annoit minun edestäni, että sinun veresi on vuotanut lunastushinnaksi minunkin iäisyyssielustani. Ja kun sinä saat näyn Golgatasta, kipujen ja tuskien miehestä, Jeesuksesta, joka on sinun pelastajasi ja sinun vapahtajasi, niin sinä et voi olla muuttumattomalla sydämellä. Tämä on niin voimallinen näky, tämä Golgatan näky. Ei ole niin kovaa ihmistä, ei ole niin välinpitämätöntä ihmistä, jota tämä ei koskettaisi, myönsi hän sen tai ei, kun hän näkee, että sellainen mies kuin Jeesus, joka oli itse synnitön Jumala lihaan tulleena, hän antoi rakkaudesta minuun itsensä ristin puulle naulittavaksi. Minä ymmärtäisin, tässä on evankeliumin sanoma, jossa on voima. Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Tässä on Jumalan voima. Se vetoaa meidän ymmärrykseemme, tahtoomme ja tuntoomme, kun Jeesus sanoo sinulle ja minulle, tämän minä tein sinun puolestasi, että sinulla on olisi iankaikkinen elämä. Tämä teko vetoaa meidän ymmärrykseemme, tahtoomme ja tuntoomme. Jos joku ajallisen elämän aikana tekee meille jonkin palveluksen, niin kun me olemme sellaisessa tilanteessa, että joku voi tämän tehdä ja auttaa meitä, niin me välittömästi alamme ajattelemaan tuon palveluksen ja avun saatuamme, millähän minä voisin tuolle ystävälle palkita hänen hyvän tekonsa, kun hän auttoi minua. Minä olin sellaisessa tilanteessa, että minä olin todella hänen apunsa tarpeessa. Joku kutsuu kahvikestille jonkun perhekunnan tai yhden tai kahden henkilön, niin jo kotimatkalla suunnitellaan, että ja keskustellaan, milloinhan meillä olisi tilaisuus kutsua heidät meille kahvikesteille. palvelu jollekin, se herättää sellaisia vastapalvelun ajatuksia. Jo ajallisen elämän aikana, puhumattakaan sitten, kun me ajattelemme hengellistä aluetta, jossa me olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme, ja saimme sellaisen velan anteeksi, johon ei kelpaa mikään ajallisen elämän raha tai tavara tai työ tai teko. Ei mikään. Sellaiset velat me saimme anteeksi, kun me saimme rikoksemme ja syntimme anteeksi. Ja ne pyyhittiin vielä pois taivaallisen Isän kirjoista. Niitä ei enää sieltä löydy. Ihmiset saattavat joskus jonkun uskoon tulleen mennyttä elämää repostella jälkeenpäin ja muistella ja sanoa, että sellainen sekin oli. Ja nyt se on siellä niin pyhää ja puhdasta. Siellä uskovien keskellä kulkee ja niissä kokouksissa. Eivätkä he ollenkaan ymmärrä sitä ajatella, että Jumala on puuttunut tämän henkilön elämään ja antanut todella hänen syntinsä anteeksi. Ja antaa vielä kaikki ja kerralla. Jumalan sana sanoi, että antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja toinen valtava asia, parantaa kaikki sinun sairautesi. Hallelujaa. Jos sinä, joka täällä istut ja kuuntelet, tunnet, että synnit on sinulle anteeksi antamatta vielä, niin Jeesus ei mitään muuta niin tahdo tänä iltana kuin sitä asiaa, että hän saa ne antaa sinulle anteeksi. Ja sitten sinä lähdet pelastettuna, uudesti syntymisen kokeneena, Jumalan lapseksi tulleena tästä iltahetkestä pois ja menet kotiisi muuttuneen. Kristuksen nimeen. Tämä on Jumalan sanan mukainen järjestys tällä taivaan tiellä. Ensin tullaan uskoon ja uskovaisena kastetaan. Tämäkin rukoushuone on aivan raamatullisesti rakennettu, kun täällä on kasteallas. Ja kun sinä koet uudesti syntymisen, niin sinä voit ilmoittautua kasteelle. Kasteelle pyritään ja myöskin seurakunnan yhteyteen pyritään. Ensin uskoon tulo ja parannus synneistä, sitten mennään uskovien kasteelle. Se ei ole aikuisten kaste eikä lasten kaste, vaan se on uskovien kaste, jonka Raamattu tuntee. Yksi on Jumala, yksi on myös välimies. Jumalan ja ihmisten välillä ihminen Kristus Jeesus. Yksi Jumala ja yksi kaste. Eikö se ole selkeää Raamatun sanaa? Ja teillä on sama Raamattu kotonanne, jos se ei ole mukana, niin te voitte lukea omasta Raamatustanne nämä asiat kaikki ja sieltä ne tulee esille. Ja sitten on turvallista ojentaa elämänsä Jumalan sanan viitoittamalla tavalla ja näin valmistaa itselleen suurempia siunauksia. Eikä tarvitse ajatella, että olenkohan minä mennyt väärään, vaikka joku sanoisikin, että nythän sinä olet kummallisia tehnyt elämässäsi, Ensin sinä olet jättäytynyt Jeesukselle ja tullut uskoon ja sitten sinä olet antanut vielä kastattaa. Kastaa itsesi vesikasteilla ja kuuleman mukaan olet liittynyt seurakuntaankin. Sinä saat sanoa, että näinhän se alkuseurakuntakin teki. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan sen Pietarin helluntaipäivänä ensimmäisen väkevän puheen, jonka voimasta 3000 sielua voitettiin Jeesukselle. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Siis uskovien joukko alkoi kokoontua yhteen, ja se on seurakunta, jolle myöskin sitten myöhemmin asetettiin vanhimmat, ja Jumala antoi sinne paimenia, opettajia, evankelistoja, profeettoja. Tämä on Raamatun meille esiin tuoma seurakuntajärjestys. Ja on hieno asia, että meillä on suomen kielellä, omalla kielellämme Raamattu. Ja useampiakin vielä sellaisia. Ja täältä saamme lukea ja sitä mukaan ojentaa elämäämme. Ensin on edessä parannuksen tekeminen, uskoon tulo. Sitten kun lukee uskoon tulon sen jälkeen Raamattua, niin kuin monet uskoon tulleet pariskunnat, useat heistä ovat sanoneet, että meillä oli aamusta iltaan Raamattu auki siellä kotona. Joko keittiön pöydällä tai olohuoneen pöydällä, ja kumpi vaan aviopuolisoista ensimmäisenä ehti sinne taas Raamatun ääreen työn ja toimintojen keskellä, niin siitä luettiin muutama jae ja sitten yllättyneenä sanoi toiselle mies tai vaimo, että kuule, täällä on tällainenkin kohta. Eikä ole mitään tiedetty tästäkään. Ja oltiin ihmetyksissä päivästä toiseen, millaisia asioita tulee esille. Ja eräänä hetkenä tultiin kasteasian eteen ja no niin, täällähän apostolien teoissa 8. luvussa sanotaan, että siellä hoviherra, Kandaken hoviherra oli tehnyt Etiopiasta pitkän matkan Jerusalemiin. Ja oli kuunnellut siellä lakia ja profeettoja luettava, mutta ei ollut saanut mitään sieltä. Elämä ei ollut ilmestynyt. Mutta oli kun oli rahaa, niin oli ostanut toorakäärön, kirjakäärön, Jesajan kirjan. Rikas kun oli. Ei se ollut rahasta kiinni hänen kohdallaan. Eikä se meidänkään kohdallamme ole Raamattu rahasta kiinni. Kyllä sellainen raha löytyy, jos ei sitä ole. Ja siellä kun hän ajaa ja ajaa, ei ajostakaan tarvinnut huolta pitää, niin siellä matkalla satoja kilometrejä matkatessa oli aikaa lukea sitä Jesajan kirjaa ja kun tulee sopivalle kohdalle sinne, niin Jumala järjesti evankelistan sinne tien varteen. Ja kun tämä raharikas mies ajaa sieltä vaunuissa ja lukee profeetta Jesajan kirjaa juuri siitä kohdasta, että häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, ja niin kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Pyhä Henki sanoi Filippukselle, mene lähelle ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Ja hoviherra lukee juuri tätä kohtaa siellä, niin evankelista menee siihen lähelle ja sanoi, että ymmärrätkös myös, mistä luet? Ja hoviherra sanoi, että nousehan tänne ylös vaunuihin. Ja sitten oviherra kysyi, että kenestä nyt on kysymys tässä kohdassa? Kenestä profeetta nyt puhuu lampaana ja niin kuin karitsana, joka teuraaksi viedään? Kenestä on kysymys? Ja te tiedätte ja arvaatte, että tämähän oli valtava tilaisuus evankelistalle lähteä tällaisesta ennustuksesta, joka juuri puhuu Kristuksesta. Lähteä siitä julistamaan evankeliumia. Ja hoviherra kuuntelee pelkkänä korvana, kun pyhällä hengellä täytetty mies julistaa hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja sana teki silloinkin tehtävänsä ja synnytti hoviherran uudesti ylhäältä elävään toivoon. Siinä vaunuja ajaessaan ja istuessaan. Ja Filippuksen saarnaa kuunnellessaan. Ja kasteasiakin ihme kyllä selvisi. Ei sanota, että Filippus olisi puhunut yhtään mitään kasteesta. Mutta siinä vaunut tulee sellaiselle kohdalle joku järven lahdelma tai meren. Minua. Niin ei evankelista Filippus ollut vaikkaan niin sinisilmäinen, että hän olisi heti tuosta vaan kastanut, niin kuin jotkut pelkää, että kun sinne vaan helluntalaisten kokoukseen menee, niin ne vie väkipakolla kasteet. Mitään kysymättä, ei sitä sillä tavalla tehdä. Mehän tekisimme suuria virheitä, kun virheitä tulee sittenkin, vaikka kyselläänkin ihmisiltä. Niin. Filippus oli ymmärtäväinen ja sanoi, että jos uskot, otti selvää, kun Raamattu sanoi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Filippus otti selvää ja sanoi, että jos uskot koko sydämestäsi, niin se sinulle tapahtukoon. Ja hoviherra sanoi, tästä uudemmasta on jätetty pois se Raamatun kohta, jossa on hoviherran uskon tunnustus, mutta vanhemmassa se on. Ja muissa, niin kuin englannin kielen käännöksissä ja muissa. Hoviherra sanoi, että minä uskon Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi. Silloin ei Filippus enää kysellyt mitään enempiä, vaan hän käski pysäyttää vaunut ja vei hoviherran veteen. He astuivat kumpikin veteen. Ja varmaan oli niin ymmärtäväinen tämä Filippus, että hän vei niin syvälle, niin kuin minäkin olen joskus järvessä ja järvissä olen kastanut, mutta kerran kastoin juuri jäät oli lähtenyt Kokemäen joessa. Kastoin erään uskon sisaren, jolle tuli niin palava halu päästä kasteelle, että se on juuri nyt tämän kokoussarjan aikana tapahduttava. Ei auttanut muu kuin mennä sinne jääkylmään Kokemäen joen veteen ja sinne minä upotin sen sisaren vanhan ihmisen. Ja nostin uuden ylös sieltä. Niin kuin Raamattu sanoi, että se on vanhan ihmisen hautaamista ja uusi ihminen nousee uuteen elämään Kristuksen kanssa. Niin Filippuskin vei tämän kastettavansa tarpeeksi syvälle, että varmaan ei hius suortuvaakaan jää pinnalle, kaikki pannaan sinne kasteen hautaan. Ja kastaja pitääkin siitä huolen, että kastettava menee veden alle, eihän se mitään hautaamista ole. Hautaaminen merkitsee sitä, että haudattavan joku peittää. Sitten on vasta haudattu, kun jollakin peitetään ja kasteessa vesi peittää haudattavan. Ja sitten vanha ihminen jää sinne ja yhdistytään Kristukseen ja se on myöskin hänen pukeutumista ulkoisen elämän puolesta. Uusi ihminen pukeutuu Kristukseen. Uudessa syntymisessä. Silloin uusi ihminen pukeutuu Kristukseen, mutta ulkoisen elämän puolesta pukeudutaan silloin Kristukseen, kun mennään kasteelle. Ja se on sitten jännittävää päästä omiin hautajaisiinsa. Joku on sanonut, että yhden ainoan kerran ihminen elävänä pääsee omiin hautajaisiinsa. Niin se on. Se on sinun valinnassasi ja joillekin tämä kasteasia on ollut niin vaikea asia, että he seisovat vielä rannalla tänä päivänä ja useat heistä ovat jo siirtyneet näistä odottelijoista niin ajasta ikuisuuteenkin jo. Ja kasteaskel on jäänyt ottamatta heidän elämässään. Elämä voi päättyä ja se askel jää ottamatta. Mutta huomatkaa, Jumala on sanassaan tämän kasteen askeleen niin liittänyt pelastuksen yhteyteen. Kun sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eikö näin ole kirjoitettu? Se on niin, ja kun hebrealaiskirjettä katsotaan, kuudetta lukua, jossa Kristuksen opin alkeet luetellaan, niin siinä alussa sanotaan, että jättäkäämme siis Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Ei niin, niin kuin joku on selittänyt tämän Raamatun kohdan ainakin itselleen, että saa jättää ne Kristuksen opin alkeet, ettei niiden läpi tarvitse kulkea. Ei se sitä tarkoita. Vaan kun ne alkeet on kuljettu läpi, uskoon tuleminen ja parannuksen tekeminen, vesikasteella käyminen ja pyhällä hengellä täyttyminen, sitten on Kristuksen opin alkeet. Sitten ne saa jättää, kun ne on läpikäyty. Ja sen jälkeen aletaan kasvamaan ja pyrkimään kasvussaan täydellisyyttä kohden. Eikö tämä ole johdonmukaista ajattelua ja Jumalan sanan mukaista tien kulkemista? Kiitos Jumala. Tällä tavalla siunauksia lisätään ja Herralla on kaksi käytäntöä, Pyhän Hengen täyteyttäkin. Kun me ajattelemme, niin me näemme käytännön kokemuksesta, että toiset täyttyvät ennen vesikastetta ja toiset vesikasteen jälkeen pyhällä hengellä. Raamattujen mukaan niin, että saavat alkaa puhumaan uusilla kielillä. Huomenna on helluntaipäivä. Jos Jumala johdattelee, niin huomenna puhutaan Pyhästä Hengestä enemmän siltä puolelta. Mutta tänä iltana on ja tänä hetkenä ja tämä päivä on ollut helluntain valmistuspäivä, jolloin Jumala valmistaa suurempiin siunauksiin meitä. Ja nämä alkeet, jos sinulla on vielä läpi käymättä, niin sinun tulee lähteä tänä iltana Jeesustielle. Me emme osaa sanoa, mihin suuntaan se tie tästä lähtee, mutta varma asia se on, että tästä rukoushuoneesta on Jeesuksen tien, taivaan tien alkupää. Tästä se lähtee. Ja se lähtee siitä, että sinä annat sydänhuoneesi oven avautua Jeesukselle Kristukselle ja otat hänet omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana vastaan. Ja sitten me, jotka olemme uskoon tulleet, uudesti syntymisen kokeneet, meille on lisää Herralla valmistettu siunauksia. Kasteen siunaus on valtava. Minunkin isäni oli jo 60 vuotta täyttänyt, kun hän meni uskoon tulleena vesikasteen. Ja sai kokea niin väkevän siunauksen ja parantui monista kivuista ja vaivoista kastehaudassa. Monet ovat kokeneet niin valtavan siunauksen Jumalan kuuliaisuuden askelia täyttäessään vanhurskauden askeleissa kulkiessa. Sinullekin on valmistettu, jos sinä et ole ottanut vielä tätä kasteen askelta. Sinulla on Jumala valmistanut suuria siunauksia tässä hetkessä, kun menet kasteelle. Ja sen jälkeen sinä voit täyttyä pyhällä hengellä. Halleluja. Tai sitten ennen jo vesikastetta, tänä iltana. Pyhä henki on täällä, tämä taivaan lähetti. Onko perilliset valmiina vastaanottamaan väkeviä siunauksen virtoja? Joskus Herra antaa niitä oikein nähdäkin, niin ne ovat aivan sellaisia, ei nämä valot loista niin kirkasta kirkkautta ja säteilyä, kun ne Jumalan virrat loistaa, kun hengen maailmoissa nähdään niitä kulkevan täällä Jumalan kansan keskellä. Ne tuo entistä suurempaa vapautta. Golgatan veressä saadaan synnit anteeksi. Väsyneet saavat väkeä Jumalan virrassa ja voimattomat voimaa. Sairaat kokevat pyhän hengen terveeksi tekevässä virrassa parantavan kosketuksen. Ja sinä vaan huomaat, että nyt ne kivut ja vaivat lähti minun olemuksesta. Eimme me ihmisinä ketään voi parantaa. Jeesus se on, joka parantaa. Pyhän hengensä voimalla ja kirkkaudella. Hengittäkää nyt, ystävät, aivan vapaasti. Älkää ollenkaan jännittäkö, että mitenköhän näistä asioista päästään vapaaksi ja eteenpäin. Jeesus aina on onnistunut. Ja hän onnistuu sinunkin kohdallasi. Laita kaikki toivosi, kaikki tarmosi ja koko olemuksesi laita liikkeelle Jeesusta kohtaamaan. Sinä kohtaat hänet tänä iltana. Voimallisena, suurena pelastajana, väkevänä auttajana. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ei mitään asioita ja alueita jää Jeesuksen voiton ja avun antamisen ulkopuolelle. Hän voi kaiken ja hän tahtoo tehdä kaiken. Sairas ystävä, sinä tulet parantumaan. Jeesus tulee koskettamaan sinua parantavalla voimalla. Ja sinä voimaton veljeni tai sisareni, sinä tulet täyttymään pyhällä hengellä tänä iltana. Ja sinä saat uusin kielin ylistää tapettua karitsaa. Ja sinä lähdet uudessa voimassa täältä matkaa tekemään. Masentuneen hengen tilalle Jeesus antaa ylistyksen vaipan. Sinä masentunut, veljeni tai sisareni tai kuka oletkin, kun Jeesus koskettaa sinua, niin sinä saat toisen hengen. Se ei ole masennuksen henki, vaan se on ylistyksen ja kiitoksen henki. Halleluja. Ja silloin on helppo ylistää, kun tämä masennuksen henki ajetaan pois ja ylistyksen vaippa annetaan sinun ja minun yllemme. Eikö se ole mielenkiintoista katsella Jeesusta, mitä hän tänä iltana tekee meille? Halleluja. Täällä on paljon rukousaiheita, on paljon hätää ja tuskaa. Siellä sydämen kentässä ja mielen maailmassa. Älkää mistään murehtiko, sanoo Jumalan sana. Murheelliset Jeesus lohduttaa. Hallelujaa. Ylistys Jeesukselle. Me koroitamme Jeesusta Kristusta. Hän on kaiken yläpuolella. Hän ei ole ollut koskaan alistettuna, vaan hän on aina ollut voittaja. Sen tähden hän on sitä tänäkin iltana. Te ystävät, jotka odotatte Jeesusta syntienne anteeksi antajana, vaikka olisitte uskoon tulleet, mutta on erehdyksiä, jopa lankeemuksia tullut, niin tuokaa asianne, viedään kaikki asiat nyt Jeesukselle. Ja hän antaa uuden voiman, puhdistaa verellään, ja te vapautettuna lähdette tänä iltana täältä. Jeesus antoi lupauksen, jonka poika tekee vapaaksi. Mitä tapahtuu? Hän tulee todellisesti vapaaksi. Jumalan lasten kirkkauden vapauteen hän vapauttaa, niin kuin Jumalan sana tätä meidän vapaata olotilaamme osoittaa. Kiitos Jeesukselle, hallelujaa. Hän on täällä kaikki valtiudessaan ja voimassa. Kulkeekohan tätä keskikäytävää tässä ikään kuin kysellen teiltä, poikani ja tyttäreni, mitä sinä tahdot, että minä sinulle nyt tekisin? Mitä sinä tahdot, että Jeesus sinulle nyt tekee? Meidän ei tarvitse odottaa huomisen päivän tilaisuuksia, vaan Jeesus on täällä. Herra antoi minulle jotakin rohkeutta, kun hän näkee, että minä olen niin heikko. Usein hän puhuu minulle ennen kuin lähden kotoa. Ja hän puhui minulle näistäkin kokouksista, tämänkin illan kokouksista. Hän rohkaisi minuakin. Ja minä saan tuoreet terveiset välittää Jeesukselta sinulle. Ne ei ole kovin monen tunnin takaiset. Ne on tuoreet terveiset häneltä, että hän tulee ilmestymään. Hän tulee koskettamaan. Halleluja. Eikö se ole valtava? Me ollaan vaan heikot pienet ihmiset. Me ollaan vaan päätetty täällä pienessä aivoalueella, että nyt kun siellä on kokoustilaisuus, niin nyt mennään sinne. Ja hän on antanut meille vielä voimaa tulla tänne. Ja hän itse on tullut auttajamme ja pelastajamme, parantaja, pyhällä hengellä täyttäjä. Hän itse on tullut tänne. Hänen käsissään nämä asiat on, ne ei ole meidän käsissä. Me nostamme kätemme ylös, niin ei siinä ole mitään. Se on tyhjä käsi. Näin köyhiä me itsessämme olemme. Mutta Jeesuksella on kaikki rikkaudet. Hallelujaa. Oliko täällä ystäviä, jotka toivotte, että Jeesus vapauttaa teidät synnin siteistä, uudesti synnyttää teidät elävään toivoon? Tai jos uskovaisena olette erehtyneet, että hän antaa anteeksi teille kaikki asiat, kun me annamme tuomion käydä, siellä Jeesus siunatkoon, siellä myös. Täällä on paljon käsiä. Herra näkee teidän taistelunne ja tietää, millaisista lähtökohdista te olette tulleet. Ja hän katselee teitä säälivällä katseella, armahtavaisella katseella. Sellaisella hän rakkauden katseella meitä katselee. Ja sitten sairaat ja sisäisesti ahdistuneet, vaivatut, Me viemme kaikki asiamme Jeesukselle. Hän näkee koko ihmisen. Hän tietää siellä salakammiossa, hiljaisuudessa olevat ja käydyt taistelut. Rukousalttarilla niin monesti kuumien kyyneleiden poskipäille virratessa, tuskan puristaessa sielua. Hän tietää nekin hetket. Älä ole, kallis kuulijani, älä ole toivoton. Niin kauan kun meillä on Jeesus, meillä on kaikki jäljellä, meillä on aina toivoa. Niin kauan kun meillä on Jeesus, hänen ulkopuolellaan ei ole mitään toivoa, ei ole mitään todellista toivoa eikä apua. Mutta silloin kun meillä on Jeesus, silloin meillä on kaikki jäljellä. Te sisäisesti tuskaiset ystävät, se tuntuu täällä hengen maailmoissa erittäin voimakkaan. Teillä on ollut jopa epätoivoisia hetkiä ja taisteluja. Mutta Herra on antanut ne minunkin hengen maailmoissa tuntea tässä hetkessä. Siellä on salaisia pettymyksiä, jopa vuosikymmenien takaisia sellaisia. Te olette joihinkin kanssamatkaajiinne vuosien takaisina tapahtumina te olette pettyneet. Ja joistakin teistä voi tuntua sen jälkeen, ei ole uskottua ihmisten maailmassa. Ei ole sellaista henkilöä, johon voisi panna kaiken uskalluksensa, kaiken luottamuksensa. Petetty veli on pahempi voittaa kuin varustettu kaupunki. Ajatelkaa, mitä Raamatun sana sanoo. Näin raskaasti voidaan pettyä ihmisiin. Mutta onneksi Jeesukseen ei koskaan yksikään ihminen ole pettynyt. Muistakaa me veljet ja sisaret tämä. Häneen ei koskaan tarvitse pettyä. Jos ei ketään ihmisten joukosta löydy, joka voisi laskeutua sinun tasollesi. Sinä olet saattanut tuntea noissa hetkissä, että ei pystynyt tämäkään laskeutumaan minun tasolle. Jos ihmisten joukosta ei ketään löydy, niin Jeesus on aina tilanteen tasalla. Hän aina ymmärtää jokaista ihmistä juuri siltä tasolta, kuin tämä autettava on. Hän tietää taustatekijätkin, jotka voivat olla aivan epäsuotuisat voiton saamiseksi, mutta Jeesus ei ole riippuvainen taustatekijöistä, ei perintötekijöistä. Hänen apunsa ei ole riippuvainen, eikä näistä koskaan kiinni. Emmekös me ole onnellisessa asemassa. Kun meillä on tällainen Jeesus, nyt me viemme kaikki nämä tuskaiset alueet ja asiat, pettymykset, ja siunaamme niitäkin, joiden edessä olemme pettyneet. Siunaamme niitäkin asianosaisia, minkä tähden meidän tulee heitä siunata ja ymmärtää heidän, vaikka he eivät ole meitä ymmärtäneet. Meidän tulee ymmärtää heitä sen tähden, koska hekin ovat vaan ihmisiä. Vajavaisia, puutteellisia, rajoittuneita kaikesta viisaudestaan, oppineisuudestaankin huolimatta. He ovat rajoittuneita ihmistä ymmärtämään ja auttamaan. Sen tähden meidän tulee heitä nyt tänä iltahetkenä vaan siunata. Ja samalla kun me siunamme heitä, kun sinä siunaat heitä, niin samalla sinä päästät itsesi omasta vankeudestasi vapaaksi. Sinä tunnet, että sinä et ole koskaan pystynyt heitä niin siunaamaan, kuin sinä tämän iltahetken jälkeen pystyt. Ja sinä voit seuraavassa tilanteessa katsoa heitä suoraan silmiin. Rakastava mieli, sinulla ei ole yhtäkään kiveä enää heitä varten. Rakastavalla mielellä voit sanoa heille kädestä rauhaa ja katsoa heitä silmiin luottavaisesti. Herra voi heidän kauttansa auttaa joskus tulevina päivinä, mutta näissä asioissa, joissa he eivät ole voineet auttaa, Jumala ei ole tarkoittanutkaan sitä apua heidän kautta. Jumala antaa sen avun tänä iltana. Meitä irroitellaan, kuulkaa, ihmisistä. Ja lujitetaan entistä voimallisemmilla siteillä Kristukseen. Että me katsoisi kehenkään ihmiseen. Vaan yksin omaan tukeutuisimme Kristukseen, silloin on Jumalan työ mennyt pitkälle meidän elämässä. Kyllä ihmiset voi Jumalan armon avulla, ne voi olla siunaukseksi, ettei kukaan väärin ymmärrä. Mutta niissä tapauksissa, jossa Jumala ei anna ihmisille armoansa auttaa, niin silloin ihminen ei voi. Ei löydy sitä johtolankaa, josta päästäisiin niihin asioihin käsiksi, jotka ovat päivän polttavia asioita. Mutta silloin kun Jumalan henki väläyttää, silloin päästään johtolangasta kiinni, ja voidaan tätä ihmistä Jumalan armon avulla auttaa. Mutta kaikki lähtee Jumalasta, että Jeesusta Kristusta ylistettäisiin entistä voimallisemmin. Hän on kaiken keskus. Eikö se ole turvallista tehdä matkaa? Nyt me viemme kaikki nämä tuskaiset, raskaat, vuosien, jopa vuosikymmenien takaiset asiat, pettymykset, me kaikki viemme nyt Jeesukselle. ja hän on tullut jo sinun sivullesi. On valmiina ottamaan vastaan ne asiat, joita me nyt edellä nostettujen käsien takana olevien asioiden lisäksi viemme Jeesukselle. Herra hoitaa meitä ihanalla tavalla tänään. Valmistaa meitä suurempiin siunauksiin huomisena päivänä ja niin tulevinakin. Koottakaa te kätenne, joilla on sellaisia raskaita, vaikeita asioita kaukaisuudessakin. Siellä Jeesus siunatkoon teitä. Herra on nähnyt teidän kätenne ja tietää teidän tuskaiset alueet ja taistelut. Nyt te, jotka voitte ja jaksatte, niin jos nousette